жырдың селі тасқындап, ақ семсердей жарқылдап, шағылысқан күн шалып, терең теңіз тұмбасы, тұмбада жатқан ортасы, жаратқан екен жырдалып, жиырмада жырға жел беріп, аударған жырмен сен болып, кесегіммен қопарып, таусылмастай кем болып, үздіксіз болған он күн той, таңдағандай ел болып, ақ бидай терген тауықтай, жырымда жұртқа жем болып, Алатаудың аясы, балауша жырғай саясы, шыңында жырым жаңғырып, ақын жан бүлкен болып, өскенім өркен болем. Ал өзін деген ат болмас, өзін деген ат болмас, ағыны болмай бұлақтай, қалым деген ат болмас, айтқаны тұрмай шырақтай, әнші деген ат болмас, әуезі көңіл жуатпай, ақын деген қасым болса білдіріп, домбырдан берен жырын боп, дәл түйгізіп сұлатпай, домбырасы шіңкілдеп, шағына сөйлеп күңкілдеп, айтқанда өлең өлеңге, бақылдаған алақтай, ақындардың ақыны, айдың көлдей ақылды, осылай деуші Сүйінбай, осылай деуші Сүйінбай, қалғанда жырды ұнатпай. Балы сия сауыт қаламсыз, ой қозғаған домбыра, дәптер кітап қағаз, домбыра жамбыл жамбыл болғанда, домбыра менен жазуға жырланып еді осы жыр, жырламайын десем де ел тілегі қоймады, таудан құлап тарылтас, тарығып шығып көзден жас, ел батырын ойладым, жырымда еді сондағы, қаласың балам жоғары, көтеріліп қабағын, тартулыға мұз сауыт, Алатаудың алабын, Алатаудың атылып созылла жатқан қарлы жал, терескейі ұлы жүз, шаясы содан бастап тартыл бар, суық төбетте керрес, ұзын ағаш көк төбе, қарғалының биеге шұбар аттың көрі бар, қасқа асу үш қоңыр, қызыл күңді етіндар, қарағайлы құрты бас, талғардай биік шоқыл бар, есіп түрген ақ шелек, қарқара бар асу бар, шыңдардың шыңы хан тәңі, таулардың биік басы бар, жеті судың желінді дегенде табым осылар ай.